amaikak eta amazazpi minutu dira, eta badakezu, osasun kontuak aztertuko ditugu laurrengo minutuetan, hau ordua hau dalako zapatuetan, Juan del Arco botikariarena. Eta gaur, ba, danok edo gehienok etxean daukagun, tresna baten, gailu baten, barri emongo dozku. Esango neki bai dano daukagula, gehieno daukagula. Bueno, gitxienez urtean behin edo, erabiltzen dugula gitxienez, bai. Eta normalean, galtzarpean ipinita. Bona, gizu, ezer gran ez da? Termometroa, hori zire dori. Juan del Arco, egunon?
Egunon, Javi, ze moduz?
Oso ondo, da zeu?
Bo, edarto, primeran zapatu edata, da, bueno, ba, ondo.
Zapatua, eguraldia de polita daukagu bai, eta esan dugu ba, Danok etxean daukagun tresna baten gainean berba egin behar dugula, termometroaren gainean, ze iaen hogeta bian, abenduan hogeta bian, hau da, astelenean, loteria egunean, termometroaren eguna izango da. Eta, ez dakipa hori segaitik ospatzen dugun, Juan?
Ba, bai, hori, ospatzen da, egun hori ospatzen da, ze... asmakizun honen genialtasuna errekonozitu behar da, ez da?
Bai, egia da.
Funtzeskoa da termometroa osasunerako zein zientziarako ere bai, ez da? Da, bueno, ere bai, ba, haren erabilgarritasuna nabarmendu nahi da, osasun azaldura asko diagnostikatzeko funtzesko tresna dalako,
bai.
Industria prozesu asko garatzeko beharrezkoa da, ere bai, eta, bueno, oroar, esan dugunez, ba, eguneroko bizitzarako erabiltzen dalako, zuk esan duzun moduen, ez da? Nok ez dau, termometro bat etxean, eta nok ez dau inoiz erabili termometrorik, ez da? Eta, bueno, ba, baita ere, asmakizun hau garatzen, parte hartu eben zientzialariek ere omentzeko eguna da.
Baize, oker espanago hau, taldean sortu eben termometroa, nortzuk ez dira asmatzaileak, sortzaileak?
Bueno, egia da, zuk esaten dozunez, termometroa ez da gauetik goizera sortutako asmakizuna, ez da? Baizik eta azken mendeetan garatuz eta hobetuz joan dan tresna bat. Lehenengo aurrekaria Galileo Galileik egin eban. Seguru asko gure entzule guztiek gogoratzen dabezan zientzilaria, ez da?
Bai.
Zientzilari ospetsuenetariko bat da Galileo hori, ez da? Eta entzule askok gogoratuko dabe esaldi bat esan zuela, ezta? Eta hala ere mugitzen da. Galileo Renazimientoko jakintzu ospetsenetariko bat izan zan, ezta? 16. mendean zientzia astapetenetan egon zan, eta zientzilariak polifasetikoak ziren, ezta? Hau da, ba, alor desberdinetan egiten zuten ikerketak, ezta? Egiten egin ikerketak. Horrela, Galileo izan zan ere lurra eguzkiaren inguruan biratzen ari dala aurkitu eban lehen pertsonaia. Ordura arte, naiz eta ia 2000 urte lehenagotik jakin lurra biribila dala, eguzkia, ilargia eta planetak lurraren inguruan giratzen zirala pentsatzen zan. Eta horixe izan zan, garai hartan, Eliza Mazantuak esaten ebana. Eta kontrakoa esateagatik, ba, Galile hori salatu eben inkizioaren tribunalen aurrean, eta zutan erre ezeiten, ba, bere teoriari muzin egin behar izan zuen publikoki, ez da? Eta geozentrismoa onartu behar izan eban. Hala ere, kontatzen da, ez dakigu egia dan ala ez, baina kontatzen da, auzitegitik irtetean lurra zapaldu ebala, eta esan ebala baju, hori bai, baju esan ebala, hala ere mugitu egiten da. Hau da, bere baitan pentsatzen jarraitzen ebala lurra eguzkiaren inguruan biraka dabilela. Ba, gaur egun danok dakigun bezala. Bueno, guztiok ez dakit, lelo batzuk ez daten da belurra ez da labiraia eta horrelako lokeriak, ez da? Ba, hau izan zen, lehen aintzidaria, ez da? Baina, bueno, Galileo horrek berak ez eban termometroa hitza erabili. Baizik eta termoskopio, deitu gotzon, aparatu horreri.
Bai. No?
Ze hori bakarrik giroaren temperatura neurtzeko balio zan.
Ah,
Bai. Izan zen beirazko odi bat, gaurko modukoa, gaur ere beirazko odiak erabiltzen dela batzutan, baina bueno, hau handiagoa izan zen, beirazko odi bat, goiko aldean ampolla bat eban, eta vertikalki sartzen zen urez betetako ontzi batean. Horrela, temperatura jaistean, airea uskurtu egiten zen, eta ura zutabetik igoten zen.
Bai.
Aitzitik temperatura igotzean, airea dilatatu egiten zen, eta ura jauzi egiten zen. Orduan, ba horrela ikusten zen, temperatura aldatzen ebala. Baina, ezin zen, neurtu benetan, ezta? Neurtzeko, handi gutxira beste italiar bat, Santorio, ba zutabean eskala bat jarri, eta horrela, ba, azizan, alzan irakurri zenolako aldaketa egoan temperaturan, ezta? Baina hori izan zen, bakarrik giro temperatura neurtzeko, ze tresna zabal bat izan zen. Eta handik 50 urtera gutxi gora bera, hirugarren italiar batek egin eban lehen termometro itxia. Gaur egun ezagutzen ditugun bezalakoa, edo antzekoa behitzat. Baina bera, barruan, ura sartu beharrean, sartu ebana izan zen alkola. Eta, bueno, termometro hori, egon ziren erabiltzen, urte batzuk, hamarkada batzuk, baina nahiko ezegonkorra izan zen atmosferaren presioa aldatu egiten zen, eta handik beste 50 urtera, Fahrenheit, ziurazki jende asko entzun dugu Fahrenheit, zintzilaria, Fahrenheitek izan zen merkuriozko lehen termometroa asmatu ebana. Eta hori, merkuriozko termometroa izan da hiru mendeetan zehar erabiltzen aritu dana. Orain dela hamarkada bat pasatxo arte egon gara erabiltzen termometro hori mundu guztien.
Orain dela hamarkada batera arte, eta orain ez da erabiltzen orduan. Zergaitik ez da erabiltzen gaur egun ba?
Bueno, a ber, egia esan, ez da zehatz mehatz merkurio termometroak erabiltzen ez dirala, ezta? Baizik eta Europan termometro mota hori saltzea eta fabrikatzea debekatuta dagoela. Eta horren arrazoia da merkurioa oso toksikoa da. Elikadura kateetan metatzen da, osea, botatako merkuriora, ingurura botatako merkuriora, elikadura kateetan metatzen da, eta oso intoksikazio larriak eragiten dauz. Bai animalietan, eta bai gizakietan noski. Hilgarriak izan daiteke zenak, hoiek intoksikazioak, ezta? Eta arrisku hori saihesteko debekatu dira merkurio termometroak. Baina, hori, esan dodana, fabrikatzea eta saltzea. Baina, norbaitek oraindik etxean badau horrelako bat, ez da zuzeneko arriskurik eukiko ura erabiltzea jatik. Hori bai, apurtzen bada, oso zaila da merkurio guztia biltzea, eta ingurumeneara ezer izurtzen ez dan ziurtatzea, ez da? Horrezegaitik gaur egun beste termometro mota batzuk erabiltzen dira, termometro mota desberdinak.
Bai, badago, eta ikusten dugu askotan, ez da, konsultetan eta be, bekokian ipintzen dutzuela batetik termometroa, eta beste ere batekoa dago zela bai. Zelakoa dira gaur egunekoak eta modernoagoak diranak, Juan?
Bueno, alde batetik merkurioaren oso antzeko termometroak ere erabiltzen dira. Hau da, giro temperaturan likidoa dan metal batez betetako beirazko odi bat. Eta badirudi, kanpotik, zuk ikusten duzu, eta, joder, hau merkuriozkoa da. Beti danik erabili dudana. Baina, gaur egun, beirazko termometro horietan erabiltzen dan metala galioa da. Bueno, egia esaten ez da galioa, baizik eta galinstanoa. Hau da, galio, indio, eta estaño aliazio bat. Bueno, indio ez da indiarra, horrelako pertsona bat, baizik eta indio izeneko metal bat.
Bai.
Eta galinstano hori, produktu bitxia, oso bitxia da fizikako ikuspuntutik. Izan ere, esan bezala, hiru metalen nahasketa da. Eta hiru metal horiek solidoak dira. Hau da, galioa solidoa da, indioa solidoa da, eta estainoa, deno dakigu, solidoa dala. Eta, badugu apur bat, ba, urtu egiten da, baina giro temperaturan, solidoa da. Gehienok erabili dugu estainoa, ba, horrelako soldadurak egiteko, eta etxean, ezta? Eta ikusi dugu, ba, solidoa dala, giro temperaturan. Baina, ala ere, galioaren euneko ia irurogeita mar, indioaren euneko hogei pasatxo, eta estainoaren euneko amar nahaztetan badira, ba, likido bat sortzen da. Osea, zuk hiru solido betetzen elkartzen dituzu, eta jo, likido bat sortzen da. Bai. Ba, bira, ze bitxia.
Bai,
eta? Eta beste bitxikeri bata, merkurioa ez bezala, galinztano hori itxasi egiten dala beirari. Geratzen da itxatzita. Eta horrezegaitik termometroan erabilia izateko, osea, termometro barruan, zutabe barruan, galinztanoa mugitzeko, beirazko zutabearen barrualdea galiozko geruza fin-fin bategaz estali behar da. Begiraze, gauza kuriosoak, ez da?
Bueno, ba, horako xeterrometra beraz da gozanak, moderno-modernoak, eta gaur egun erabiltzen ditugunak hain zuzen be. Gero, kontua da askotan, termometroa egoki erabiltea, be, ez da? Hau da, zema denporan, nun neuki behar da, zelan neuki behar da, geldi egon behar dugu, hor zalantzasko sortzen jaku, Juan?
Bai, bai, baina hori kontatu baino lehen, esan bai. Dut, beste termometro motak ere badauzen.
Ah, badagoz gehiago be, bale, bota,
bai,
bota, bai.
Hori, ba, merkurio antzekoak, baina badauz beste batzuk, eta, bai, erabiltzen dira, barruan alkola daroatena.
Bai.
Koloratzaile bategaz, normalea gorria izaten da, eta termometro horiek ez da ohikoa erabiltzea klinikan, ez da? Ohikoagoa da, ikuste horrelako termometroak airearen temperatura neurtzeko. Hormatan eta horrela ikusten dira lantzean behin, ba, zutabe bat eta likido gorri bat mugitzen da labarruan, ez da? Ba, ba zera, balkoietan ipintzeko eta horrelako lekutan. Horrek ere erabiltzen dira. Baina klinikan gero eta gehiago erabiltzen dira termometro digitalak. Eta erabiltzen dira abantaila batzuk da bezalako. Alde batetik, azkarragoak eta zehatzagoak dira, osea, neurketa hobea egiten da, eta arinago, gero, temperatura oso erraz irakurtzen da, oso errez, ze hor, ba, zera, digitala da, da zenbaki batzuk agertzen dira, gero, erresistenteagoak dira, ez da, zailagoa da horrelako termometro bat apurtzea, eta gainera, kasu batzuetan, datuak gordetzeko aukera ere eskaintzen dabe. Eta gainera, esan behar dugu, ez dago zela bakarrik termometro digital mota bat, baizik eta mota handi bi. Alde batetik, zuk esan dituzuna, dituzunak hori kontakturik gabeko termometroak,
bai.
Horrek da infragorriek erabiltzen dabe. Zer egiten dabe, ba, gorputzak igortzen dauan erreakzio infragorria neurtu, sentsore bat edekie, eta horrela temperaturaren irakurketa ia bere alakoa da. Baina hori ere esan behar da, lortzen dan neurria ez da kontaktu termometroerena bezain zehatz. Horregaitik gehien erabiltzen dira termometroak, dira kontaktukoak. Digitalak bai, baina kontaktukoak. Eta besapean, ahoan edo ondestean jar daitekez, merkurioarenak edo gaz, galinztanoarenak modukoak, eta ba, esan bezala, abantailetako bat da termometra, temperatura barkatu beirazko termometroak baino azkarrago iragurtzen da bela. Edo zelan ere, denbora apur bat behar da, gorputzaren temperaturaren eta sensorea dagoen termometroaren eremuaren arteko oreka lortzeko, ez da, ba, segundu batzuk, ez da? Ez dira instantaneoak kontaturik gabeko modukoak, ez da? Gehienak, soinu abizu bat izaten dabe, eta horrela, temperatura irakurketa zuzena egiten danean, ba, abizatu egiten dozku.
Eta esan duzu, hor, edo galtzarpean, edo ahoan, edo ondestean erabilileikela termometroa. Nun da egokiena, edo nun hartzen da ondoen temperatura, ala bardin iruretan?
Bueno, bardin iruretan, bai kontutan hartu behar da diferentziek dauzela, ez da?
Bai.
Esate baterako, ba, bezapean, ba, badaukagu temperatura normala, bezapean konsideratzen da hogeita amazazpi gradu, ez da?
Bai.
Ba, egia da, temperatura aldatzen dala pertsona batetik bestera, ez da? Normala da, hogeita amazei gradu eukitzea, pertsona batzuk deki hogeita amazei, eta beste batzuk gehien gehienez hogeita amazazpi koma bi temperatura normala.
Bai.
Esala, Osea, sukarra barik, hogeita amazazpi koma bi, baino gehiago eukitea, sukarra dagoela, bintzatze, sukarra harina, gutxienez dagoela, konsideratzen da, ezta?
Bai.
Baina hori da, bezapean.
Bai.
Eta berdugu, temperatura hori da, bezapean. Ahoan neurtzen bada...
Hogeita amazei baino gitxiago deukien ape badago, segon?
Hogeita amazei gradu baino gitxiago arrarua daukitzea badauzta, zona batzu, baina normalena da, hogeita amazeitik, hogeita amazazpiko mabi. Hori zago zan, normala.
Bai.
Baina, esan dugun lez, bezapean.
Bai.
Ahoaz itziten badugu, temperatura normala, egongo zan, ez hogeita amazazpi gradutan, baizik eta hogeita amazazpiko ma bost gradutan.
Aha.
Hau da, erdi gradu gehiago,
bai,
ago barruan.
Bai.
Eta ondestean beste erdi gradu gehiago. Hau da, hogeita amazortzi gradukoa da temperatura normala.
Bai.
Orduan, kontuten hartu behar da, ba, horrelako, non jartzen dugun termometroa, ba, irakurketaren interpretazioa egiterakoan, ez da? Esan beharra dago, bueno, bezapean danok dakigu nola ipintzen dan, ahozko neurketan termometroaren sensore punta miaren azpian jarri behar da,
bai,
ahoa itxi eta sudurretik arnastu.
Bai.
Eta, gero, bueno, eta ez edan likido berorik eta hotzarik, zera, neurtu baino lehen, noski, baina hori logikoa da, baina batzuk...
bueno, baina, ondo dago, gogoratzea ondo dago, bai.
Hori da. Eta, ondeste temperatura, batez ere, aur txikietan erabiltzen.
Ja.
Azteko termometroaren punta, baselinagaz lubrifikatu behar da apur bat, eta gero, aurra etxan, eta lubrifikatutako punta leun-leunki irristatu uzkian bi zentimetro inguruko sakoneraino.
Bai.
Itxaron apurtxuet, eta pipipipi egiten dabanean, ba, atara. Esaten dut pipipi egiten dabanean, ze ondestean gehienetan erabiltzen dira elektronikoak.
Bai.
Eta ez da, ez dira erabiltzen horren beste besteak. Eta ze, karo, auskorrak diran lez, ba, zera, aur bategaz, ba, arriskutzen.
Espada, bai. Ederto, ba, horre ez dira beraz, erabiltzeko modu egokiak edo olako xea dira. Eta ez dakit horre beste gomendi horik edo alku horik edo mon behar dugun.
Ba, erabiltzekotan, ba ez dugu besterik,
vale.
Bueno, bai, a ber, esan dugu kontaktuzko...
Ba, horrek kontaktuzkoak, bai. Ba, gero badagoz kontaktuzkoak, ez tiranak, be, horrek zelan erabili behar duguz.
Hori da, ukipenik gabeko termometro iragokienez, ba, kontutan hartu behar da, oikoenak bekokikoak direla,
bai,
baina belarritakoak ere badauzela.
Bai.
Orduan, garrantzitsua da, gailu bakotzerako adierazten dan distantzia egokia jartzea.
Vale.
Eta horretarako daukagu, gailu bakotzean, ere instruzioak. Eta
bai,
distantzia, ipini distantzia honetara. Ba, ez ipini urrunago, ez urbilago, ze neurria ez da ona izango. Ezta? Bekokikoak erabiltzerakoan, larrua zala garbi eta ziku egon behar dago.
Hau
da, ilea, izerdia, koipea, eta zikinkerik gabe. Ondo garbitu,
bai,
eta orbanak edo zauriak dabezan eremuak, ba, horrek zaiestu egin behar dira, hor ez neurtu.
Vale.
Termometro honeikaz, garrantzitsua da, neurketa egitea bero fokoetatik urrun dagoen leku batean. Ze inguruko temperaturak eragina daualako neurketan. Kontaktukoetan ez dauka, baina onelako termometroan bai. Eta beste aldetik, termometroaren temperatura eta gorputzarena antzekoak izan behar dira. Termometroa oso hotz badago eta erabiltzen badago, ez deu ondo neurtuko. Eta belarrikoei dagokionez, ba, erabili aurretik garrantzitsua da sonda eta entzumen kanala garbi dagozala ziurtatzea. Eta entzumen kanalean jarri behar dira poliki eta leunki, noski, mina ez egiteko, ezta? Eta hori izango zan, ba, erabiltzeko, izango zian, erabiltzeko gomendioak.
Ba, holako xeak beraz, Daukagu zan, termometro motak, erabiltzeko gomendioak, eta bar, eta termometroa beti be, sukarra edo kalenturea hartzeko erabiltzen dugu, eta sukarrak edo kalenturea beti be, infekzioaren bat eukigen kela daukagu gure erakusten duzku, ez?
Bueno, bai, bai, alako zeo zer, a ber, bueno, lehenengo, sukarra danok, dakigu, gorputzaren temperatura igotzea baino ez da, ez da bai. Besterik, berez, ez da gaixotasun bat, baizik eta, azaldura edo gaixotasun askoren sintoma. Zuk esan duzun lez, infekzio biriko edo bakterianoen ezaugarri nagusietako bat da sukarra. Baina beste zera, beste gaixotasunak ere sukarra sortu aldabe, ezta? Eta horregaitik historian zehar hainbat patologia diagnostikatzeko erabili izan da sukarra, ezta? Bueno, kontuan izan behar da, esan duguna, gorputzaren temperatura, pertsona batetik bestera, aldatu egiten dela, eta baita ere, pertsona berean aldatzen da. Goizeko zeirak inguruan edo, bajuagoa izaten da, eta maksimoa arrastiko laurak eta zeirak itartean lortzen da. Vale. Hori bai, aldea dezima gutxikoa da, iru dezimakoa, ez besterik. Eta sukarra esaten dugu, sukarra dagoela esaten dugu, lehen aipatu dugun bezala, temperatura 37,2 gradutik gorakoa da. Danean.
Bai.
Eta, 38 graduraino, esaten dugu febrikula edo sukarra arina dagoela. Eta hori, esateko temperatura. Besteak, esan dugu, altuagoak izango direla, beti, ezta?
Bai.
Eta, kontuan izan behar da ere bai, ariketa bizia eginez, gorputzaren temperatura zertzo baita igotzen dala. Baina horrek ez dago esan nahi, sukarra dugunik.
Bai.
Horrez egitik, neurtu behar da temperatura, ba, ariketa egin, ez ariketa egin da gero. Osea, ariketa egin badogu eta horrela, ba, itxaron ordu erditzu bat, eta hor neurtu temperatura, ezta?
Bai.
Eta, zertarako balio dauan sukarra, ezta? Ze, jendea pentsatuko, ba, bueno, ba, sintoma hori nondik dator, edo zelan gertatzen da hori. Kontuan izan behar da, infekzioen kasuan, sukarra organismoaren defentsa mekanismo bat da. Ez da gauza txarra. Zeren eta bakterio eta virus gehienak okerrago ugaltzen dira temperatura apur bat altuagoa danean. Beraz, immunitate sistemarentzat errezagoa da mikrobioien aurka borrokatzea sukarra dagoenean. Eta horrez egitik gure gorputza temperatura igoten dago. Hala ere, defentsa mekanismo hori kaltegarria izan daiteke temperatura oso altua lortzen bada. 42 gradu gradutik gora jotzen badugu, ba txartu, ezta? Eta bueno, temperatura baxuagoak ere kaltegarriak izan daitekez, eta edozelan ere goekakarriak, ezta? Eta horregaitik erabiltzen dira sendagaiak sukarra jaisteko. Baina horrek beste irratzaio baterako emango liuzkigu eta gaurko gaia termometroa izan da.
Ederto, ba horrek beste egun baterako itxiko ditugu, baina gaur asko ikasi dugu termometroen inguruan, zelakoa dagozan, zein motatakoa dagozan, eta batez be, erabilera egokia egiten ikasi dugu, eta hori beti be ondo dago. Eta eskerrik asko betiko moduan laguntza gaiti, Juan del Arco, eta azte ederra pasa daizula.
Ba, ere baizu eta entzule guztiek, eta hori, eskerrak entzulei, beti bezala, ze eurek ez badabe entzuten, ba, irratzaioa ez dauka zenturik.
Holanda bai, eta eskerrik ezo zeuri, eta gabon jai, zoriontzuak pasau, bai?
Ba, ere baizu.
Eskerrik asko, Juan, agur!
Agur, Javi!
Bai!